Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Luciani, qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli I.